Kiitoksia. Kiitoksia siitä, että pääsin alustamaan tätä päivää tänään. Ja joskin tunnustan, että kiemurtelin kyllä Laualle vähän asiaa vastaan. Ja tuolta, lähinnä sitä, että mietin, että mitä minulla on tähän kerrottavaa, mutta olen sitten kasannut tähän kuitenkin esityksen alle, että kyllä siitä löytyy puhuttavaa, kun vähän aikaa miettii. Otsikkoa vähän muokkasin, tämä luontoperustaryhmän mahdollisuudet haastavat työmarkkina-asema asiakkaille, niin tässä oli heikossa työmarkkina-asemassa ensin, ja tuota, mä sen muutin tähän haastavaan, koska toivoisin, että henkilöistä, jotka ovat pitkään työttöminä olleita työnhakijoita, niin puhuttaisiin mieluummin haastavasta työmarkkina-asemassa olevissa kuin heikoista, koska se kielii sitä asennetta, mitä ajatellaan sitten tätä työnhakijaryhmää kohtaan. Ja sitten puhutaan siitä tulevaisuuden näkökulmasta, niin vähän enemmän kuin mennään tulevaan kohti, niin tarvitaan myös sitä, että kaikki meidän työntekijät Lapissa, Pohjois-Pohjanmaalla ja etenkin haja-asutusalueella ovat tärkeitä. Ja sen takia minä olen miettinyt, että miten muuttaa sitä puhetapaa toiseksi. Sen verran omasta taustastani, että olen koulutukselta yhteiskuntatieteiden maisteri ja sosiaalityöntekijä. Ja sitä sosiaalityöntekijää minusta varmaan ei saa pois, vaikka olisi missä töissä. Eli se vaikuttaa myös tähän, että me puhun siitä asiakas näkökulmasta ja siksi mietin sitä koko ajan. Ja tämä kysymysmerkki on täällä perässä sen takia, että kun puhutaan siitä, että mitä se tarkoittaa, että te miettisitte sitä, että mitä on itsestään selvää, mitä ei, mitä meillä on nyt ja mitä sitten se tuleva tuo tullessaan. Hyväksytäänkö me ne asiat, miten asiat tällä hetkellä ovat? Pohjustan hieman tätä aihetta lähetästä reaalitilanteesta liikkeelle. Eli se, mitä tällä hetkellä nämä luontoperustaiset alat edellyttävät työn tekemiseltä, jos puhutaan pitkäkestoisesta työllistymistä luonnonvaratalousaloille, eli biotalousaloille, ne edellyttää usein yrittäjyyttä, joka toki vaatii vahvaa ammattitaitoa ja osaamista monessakin mielessä. Sitten ne työntekijät, jotka työskentelevät näillä aloilla eri osa-alueilla, niin tämä sama vaatimus on kaikille. Ja kun meillä on täällä sitten haastavassa työmarkkina-asemassa olevat asiakkaat, niin yltävätkö he juuri näihin vaatimuksiin, mitä asetetaan työelämä tällä hetkellä vaatii, mitä on työnantajien vaatimukset. Kun katsotaan avoimina olevia työpaikkahakemuksia, siellä haetaan aina moniosaajia. Haetaan sellaisia osaajia, joista ei aina tiedä, onko olemassakaan. Mutta sitten se, että mitä tulevaisuudessa, mihin me joudutaan menemään joka tapauksessa, tai jos halutaan säilyttää tämmöinen kestävyys näillä eri alueilla, elinvoimaisuus, niin joudutaan miettimään myös sitä työn osittamista. Miten sitten se jaetaan niin, että se moniosaaminen muunnetaan monta osaajaksi. Eli se tulevaisuus pitäisi jakaa niin, että meillä on ositettuja työtehtäviä, jolloin siis myös liittää töitä niille henkilöille, joilla ei ole siitä kaikkia edellytyksiä, mitä tällä hetkellä tähän vaaditaan. Ja toinen on se tutkintoperustaisuus. Eli tutkintoperustaisuus on aina pohjalla Suomessa. Meillä on vahva koulutustaso, hyvä niin, mutta se, että sitten, että voidaan siirtyä myös siihen osaamisperustaiseen työn tekemiseen enempi, mitä tällä hetkellä. Ja sen takia tämä kysymysmerkki perässä. Toivottavasti, tai mulla ei ole tarkoituskaan antaa teille mitään valmiita vastauksia, vaan ajattelin, että annan teille kysymyksiä ja ehkä niitä ajatuksia, mitä voisi lähteä ratkomaan sitten niissä työryhmissä. Luontoperustaisuus tarkoittaa meille kaikille myös sitä, että meillä on mahdollisuus ammentaa tästä luonnosta hyvinvointia ja toisaalta sitten lisätienestiä. Täällä tuli jokin aikaisemmin näiden luonnonantimien keräyksestä, että hillojen keräyksellä voidaan omaa taloutta tasapainottaa. Toisaalta olen laittanut sen takia lisätienestinä, en lisää ansiona, koska monesti tämän keräilytalojen tulokset on vielä sillä, että ne on verottomia. Että se mahdollisuus on, eli me voimme hyödyntää kaikki tätä luontoa tasaveroisesti. Meillä on joka miehen oikeudet vielä olemassa Suomessa, niin silloin me ollaan etuoikeutetussa asemassa tässä mielessä. Kalastus ja metsästys on meidän perinteisiä harrastusmuotoja. Metsäomistus jakaantuu vähän enemmän nyt sitten myös tämmöiseen ihan että jolla voi jo yrittäjyyteenkin silloin, kun puhutaan metsätilallisista, ja sen takia mä oon laittanut tuon myynnin sitten sinne, että tässä otetaan huomioon. Kaupunkiviljely sinällään ei ole tämmöinen mikään meidän perinteinen toimintatapa, mutta sitten tulevaisuutta ajatellen hyvinkin. Nyt oli Kemissä kaupunkiviljelyn hanke avattuna, ja siellä haettiin siihen projektipäällikköä, ja minä nappasin sen sieltä. Tämä kaupunkiviljely on minusta vähän ristiriitainen ajatus siihen nähden, että meillä on sukupolvi, joka on tottunut kasvattamaan pottuja omalla tontilla jään kaiken, ja se on lähdetty siitä liikkeelle. Mutta meidän nuoret, mikä tulikin tänään Oulin esityksessä esille, on hieman vieraantuneet tästä
luonnosta.
Lapsia kasvatetaan nyt uudelleen päiväkodin lähtöiseen luontolähtöiseen toimintaan, mutta juuri sitten, että se tulevaisuus on, lähitulevaisuus on olemassa näiden tämän hetken nuorten varassa, ja miten me saadaan nuoret innostettua nyt sitten myös tästä, tai löytämään niitä mahdollisuuksia tämmöistä luontolähtöisestä toiminnasta myös elinkeinona ja myös sitten sen hyvinvoinnin tuottajina. Niin se on semmoinen tärkeä lähtökohta, mikä voisi hyvä nostaa esille ja tärkeä arvo tässä kokonaisuudessa. No, se, että miten nyt luontoperustaisuja mahdollisuuksia käytetään tällä hetkellä haastavan työmarkkina-aseman asiakkaille, niin on paljolti kuntoutuspalveluihin painottuvaa toimintaa. Outi kuvasikin hyvin tämän, mitä tässä säätiön palvelussa on, mutta näissä kuntoutuspalveluissa nousi esille aikaisemmin tämä Green Care-toiminta, siitä eri variaatiot. Ja toki niin jos Pohjois-Suomea ajatellaan, niin puhun tästä Lapista ja Pohjois-Pohjanmaa täällä ainakin näyttäytyy, niin ehkä se tilaus tämmöiselle luontohoiva tarpeelle niin ei ole meillä ehkä vielä kaikista vahvin verrattuna näihin vaikkapa Helsinkiin, koska heillä ei ole sitä luontoa siinä lähellä. Et meillä on niinku toisenlainen, mutta meidän tulisi vaan osata paremmin hyödyntää ja ehkä myös markkinoida sitä. Kuntouttava työtoiminta, tuo ryskätyöt, mä oon napannut tuolta Punaisjärveltä, koska siellä on hyödynnetty hyvin juuri tämmöisiä risusavottaa ja oikeastaan ympäristökunnostustoimenpiteitä. Työpajojen ryhmätoiminnassa hyödynnetään myös näitä luontolähtöisiä menetelmiä. Sitten palkkatukityössä paljon. Eli pienet kunnat työllistää palkkatukityöllistämisellä pitkään työttömänä olleita henkilöitä. Ja useimmiten ne on erilaisia kunnossapitotöitä ja sitten säätöiden kautta sama. Esimerkiksi Rovaniemellä on yhteistyösopimus Metsähallituksen kanssa säätiöllä, ja ne on erilaisten näiden luontopolkujen ja muiden kunnossapitotöitä. Ja toki tätä on laajennettu myös muihin kuntiin. Ja sitten sama juttu yrityksissä, että ne perustuu aika paljon tämmöiseen kunnossapitotyöhön. Ja se, että se kysymysmerkki siellä, että miten nämä saadaan siirrettyä niin, että näistä löytyisi pitkäkestoisia ratkaisuja näiden ihmisten työllistämiseen. Se on siellä se haaste. Ja tällä hetkellä, mikä meiltä puuttuu, me kuntoutetaan ihmisiä hyvin tehokkaasti. Meidän kuntoutuspalvelut on varmasti hyviä. Teidän esittelyssä kuuluu kaikki kirjo, mikä on olemassa. Mutta se, mikä täältä puuttuu tästä meidän rakenteesta, niin miten saadaan, kun me tavallaan ihmisiä kuntoutetaan työmarkkinoille, me työnnetään heitä sinne. Mutta miten sieltä saadaan se imu? Meillä on kohtaanto-ongelma Pohjois-Suomessa eri puolilla. Mutta miten me saadaan niihin yrittäjille, toimijoille se imu siihen, että voidaan työllistää myös niitä henkilöitä, joilla on sitä osaamista, mutta ei ehkä niin hienoa ammatillista statusta. Eli se, että se osaaminen osattaisiin hyödyntää, ja nimenomaan niin, että ei meidän aina tarvitse olla säätiöiltä, kuntoutuspaikoilta tarjontaa, ottakee, vaan se, että nimenomaan nyt niin päin, että tulee kysyntää. Ja tällä hetkellähän karikoidaan sitä työmarkkinatilannetta niin, että on jopa työnantajia, jotka haluavat henkilön, jolla on kaksi tervettä kättä. Mutta oikeasti, onko se sitten tosi tilanteessa näin? Niin siksi laitan tämän kysymysmerkin. Me olen nyt oikein paljon teitä häirittänyt tämän kysymyksiin. Vastauksena ehkä tähän problematiikkaan, niin voisi olla tämmöinen social economy -ajattelumalli. Tähän on eurooppalainen määritelmä, että yhteiskunnalliset yritykset ja osuuskunnat, jotka pyrkivät sosiaaliseen, yhteiskunnalliseen tai ympäristövaikuttavuuteen. Suomessa tämmöinen social economy -ajattelu ei ole saanut kovin isoa tuulta purjeisiin. Sitä ei niin kuin esimerkiksi, kun puhutaan näistä ihmisten etuusjärjestelmästä, niin meidän etuusjärjestelmä toimii niin, että kun saa jostakin yhden etuuden, eli vaikka työllisyyspoliittisen avustuksen, niin sitten jotakuta muuta ei saada siihen rinnalle. Ja sitten tämmöinen sosiaalinen yrittäjyys, yhteiskunnallinen yrittäjyys ei ole ollut kovin korkeassa kurssissa meillä Suomessa, kun taas sitten EU:ssa on ihan toinen tilanne Euroopan maissa, eli Euroopassa on 2 miljoonaa yhteiskunnallista yritystä, eli 10% yrityksistä, ja siellä se pidetään ihan, tai siellä se on ihan erilaisessa asemassa kuin meillä Suomessa, ja johtuen siitä, että Suomessa julkisilla palveluilla tuotetaan niitä palveluja, mitä sitten Euroopan maissa tuon yhteiskunnallisen yrittäjyyden kautta työllistämisen tueksi. Ja tästä ei ole tarkkaa suomenkielistä käännöstä. On käännetty muun muassa sosiaalitaloutena tai yhteisötaloutena. Ja sitten me Lapin liitossa on tätä mallinnettu tätä sosiaalista sosiaaliekonomi-ajattelua, on tehty siitä mallinnus ja alettiin käyttämään sosiaalisesti kestävä talousilmaisua. Se herätti aika paljon monenlaista ristiriitaa ja kysymystä ja vääntöäkin. Mutta minä olin siitä itse kauhean iloinen, koska minä halusin sen sosiaalisesti kestävän talouden sinne sen takia, että se on enemmän kuin se pelkästään se sosiaalisen näkökulma, vaan että se on, siihen se on laajempi tulokulma. Ja tällä hetkellä tämä sosiaalisesti kestävä talous on nyt sitten kirjattuna myös tähän nykyiseen hallitusohjelmaan. Lapissa tämä sosiaalisen kestävän talous lähtökohta lähti siitä, että Lapin liitolla on vetovastuu Lapin kansainvälisestä toiminnasta ja siellä on tämmöinen Lapin kansainvälistymisen ja älykkään erikoistumisen strategia, jossa on Arctic Smartness -toimintamalli. Ja täältä EU-komissiolta tuli tilaisuuteen tilaus, että Lapin malli social economista. Ja sitä lähdettiin työstämään sitten meidän työtiimissä. Ja se olikin hyvin haasteellinen, koska meillä puuttui se määritelmä. Elikkä tämä oli tietyssä vaiheessa meidän oma määritelmä. Toki on otettu kestävän kehityksen määritelmästä. Yksi osa siellä on sosiaalinen kestävyys. Mutta lähdettiin miettimään, että mitä se voisi olla sitten tässä, kun pyydettiin sitä Lapin mallia. Ja nyt sen verran, että täällä on Pohjois-Pohjanmaan edustustakin, niin tämä Lapin malli, siitä voi ottaa pois sen Lapin. Sen voi aivan hyvin omia nyt jatkossa. Mutta se, että me puhun siitä näkökulmasta ja totta kai kun työnantaja on Lapin liitto, niin puhun nyt sitten nyt myös sen, niin siitä, tästä ajatuksesta. Mutta se, että mikä siinä on se ajatus, niin se on yhteisön näkökulma. Eli tämmöinen ekosysteeminen pohja. Eli systeemiteoriassa sehän systeemi on enempi kuin osiensa summa. Eli se ajatus on siitä, että jokainen jäsen on silloin tärkeä siinä kokonaisuudessa. Ja silloin kohteena on koko yhteisö, ei marginaaliryhmät. Ja tämä marginaaliryhmät tarkoittaa sillä, että ei ole vain pelkästään heikossa työmarkkina-asemassa olevat henkilöt, joille kohdennetaan palveluita. Koska kaikki työnhakijat, mitä ne hakee töitä, ei palveluita. Et se on niin kuin hyvä aina muistaa, että siinä asiassa ollaan kaikki samassa asemassa. Jos meistä joku jää työttömäksi, ensisijaisesti haetaan töitä ja sitten palveluita. Ja se, mitä meillä meidän työttömille tarjotaan, monesti tarjotaan ensin palveluita ja sitten töitä, etenkin jos on ollut onnistunut olemaan kauhean pitkään työttömänä. Eli se alkaa niin kuin se ajattelu muuttaa jotenkin, ja sille siihen minusta tulee pikkusen semmoinen, jos ajatellaan, että mitä se sosiaalisuus on, niin halusin poistaa tästä semmoisen säädittävyysasetelman, eli tämä sosiaalinen on osa sitä kokonaisuutta, osa sitä yhteisöä, ja eikä puhuta vain sosiaalisista taloista. Monessa työhakuilmoituksessa puhutaan sosiaalisista taidoista, pitää olla hyvät sosiaaliset taidot, ulospäin suuntautunut niin poispäin. Mutta se, että tämä näkökulma on laajempi, vaan se, että se on yhteisyys, osallisuusnäkökulma. Eli jokainen jäsen on osallinen tässä meidän yhteisössä ja yhteiskunnassa. Ja se ajattelu sieltä, että sitä viedä sinne tulevaan. Ja tällä hetkellä tämä social economy -malli on nyt sillä tavalla vähän haasteellisessa vaiheessa, että mallinnus on luotu, mutta nyt koordinaatio puuttuu. Ja sitä kautta sen mallinnuksen vieminen käytäntöön johtuu siitä, että meillä Lapin liitossa on nyt ollut muutoksia juuri näiden kansainvälisten hankkeiden sisällä, mutta tämä ei ole pysyvä tila. Ja se, että vaikka tämä tila nyt on näin, niin tämän teille silti esittelen, koska minä haastan teitä tähän ajatteluun mukaan. Tätä ei vie kukaan yksin mihinkään, vaan tähän tarvitaan tämmöinen isompi yhteisö taustalle ja semmoinen isompi yhteinen ajattelumalli. Ja tällä hetkellä, missä tämän sosiaalekonomi, eli sosiaalisesti kestävän talouden ajattelua toteutetaan, kuitenkin Lapissa on ne muutamia hankkeita, ja näistä olen esimerkkinä ottanut tämä sosiaalitaloudesta yhteiskunnallisesti kestävää kehitystä -hanke, josta on 19. päivä ensi viikolla seminaarikin, missä. Ja sitten Lapin tuetun työllistyminen osuuskuntahanke, joka on säätiöiden yhteishanke, mutta edunsaatiön vetämänä, niin se on tällä hetkellä siitä on, se on tämmöisessä miksi sitä nyt sanotaan, valmisteluvaiheessa, että siinä ei vielä sitä tulosta ole tulossa. Mutta minä toivoisin, että tämä osuuskunta-ajattelu laajenee erityisesti haja-asutusalueelle, koska minun näkökulmasta se on se yksi mahdollisuus siihen, millä me voidaan niin kuin jatkossa pitää se meidän alue elinvoimaisena, toisaalta tarjota myös siitä töitä henkilöille, jotka eivät voi, halua, eivätkä voi muuttaa sieltä paikkakunnalta, eikä sitten välttämättä pysty hakemaan rehtorin paikkoja, koska monesti pienissä kunnissa avoimet työpaikat vaatii nimenomaan sitä korkea-ammatillista koulutusta, sitä osaamista, mutta myös sitten, että löytyy semmoisia tehtäviä, jotka tällä hetkellä katsotaan avustaviksi tehtäviksi, mutta on oikeita työtehtäviä. Eli saataisiin oikeita töitä ihmisille sillä alueella, missä he asuvat, ja nimenomaan meillä haja-asutusalueella. Sitten tämä mallinnus, tässä on kaksi kuvaa, mitä tämä malli tarkoittaa. Te saatte tämä materiaali, niin voitte sitä käydä sitä läpi. Eli tämä ekosysteemiajattelu on juuri sitä, että otetaan huomioon alueelliset lähtökohdat ja alueelliset arvot, ja sitten on tasapainossa keskenään. Ja se alueellisessa lähtökohdassa on erityisesti alueellisten erityisolosuhteiden huomioiminen. Meillä Lapissa on pitkät välimatkat ja muuta, mutta ei ne poikkea Pohjois-Pohjanmaallakaan hirveästi toisistaan. Mm. Sitten toisaalta meillä on niitä luonnonvaroja käytettävissä, mitä ehkä monessa muussa paikassa ei ole enää vastaavasti. Euroopan tasolta ajateltuna, se toinen mikä tässä on se alueellisen haasteisiin vastaaminen, että miten me säilytetään nämä meidän alueet asutettuina, erityisesti haja-asutusalueet. Nythän on Suomessa painetta, että kasvukeskuksia tulee olemaan Helsinki, Tampere ja Turku. Ja jotenkin me en itse edes halua uskoa siihen, enkä usko siihen, kun ei sinne kaikki mahu. Mutta sitten Euroopan näkökulmasta, kun puhutaan ESR-rahoituksesta, niin sitten perifeeriset alueet on Helsinki, niin se on niinku sitten vähän sitä perspektiiviä, että millä mennään, että me mennään aika paljon isot edellä. Ja jos me tiedät halutaan pysyä niinku maailmankartalla, meidän pitää itse tehdä se, että me pysymme siellä pinnalla. Ja toinen näkökulma on siinä tämä sosiaalisesti kestävä toiminta, eli juuri tämä yhteisöllisyys, tuetaan sitä paikallista elinvoimaa, veto- ja pitovoimaa. Ja täällä yhtenä esimerkkinä se, että millä voidaan esimerkiksi tukea sitten tätä paikallista yrittäjyyttä, niin on esimerkiksi julkisten hankintojen osittaminen, ja Kouvolasta olikin eilen siitä uutisointia. Yhteiskunnallinen yrittäjyys ja siihen erilaiset variaatiot. Toki tässä on haasteita näissä sosiaaliturvan uudistus on yksi semmoinen, josta toivotaan tähän vastauksia. Mutta tällä hetkelläkin me voidaan tehdä tosi paljon näillä edellytyksillä, mitä meillä tällä hetkellä on. Ja tämä uusi hallitusohjelmahan lupaa tähän työllistymiseen varmaan avauksia. Eli sillä tavalla me ollaan nyt semmoisessa paikassa, joka kannattaa hyödyntää. Ja sitten se, että mitä asetettiin tässä Lapissa sitten tavoitteeksi tälle sosiaalisesti kestävälle taloudelle alueellisesti, niin se, että mihin se tulee, mitä tavoitteena on, niin on vastata väestön ikääntymiseen ja syrjäisen alueiden hiljenemiseen. Eli että meillä pysyy myös nämä haja-asutusalueet asuttuina ja elinkelpoisina ja oikeastaan virkein. Ja sitten luonnonolosuhteiden säilyttäminen, eli kestävä matkailu on yksi hyvä esimerkki siitä, että me ollaan matkailusta riippuvaisia, mutta toisaalta miten se pystytään sitten tuottamaan kestävästi. Eli se saadaan se hyvinvointi luonnosta, ei menetetä sitä voimavaraa ja rikkautta, mikä meillä on olemassa. Elinkeinojen kasvu hyödyttämään paikallisyhteisöjä, siitä juuri puhunkin esimerkki nämä julkiset hankinnat. Toisaalta myös Sodankylässä on hyvä esimerkki siitä, että kun käytetään lähiruokaa alueella, niin silloin se on ekologista ja kestävää, mutta myös sitten se tukee sitä paikallista yrittäjyyttä. Ja sitten se antaa aina toivoa sille alueelle. Ja toivon ylläpitäminen on minusta sellainen tärkeä seikka, joka olisi hyvä aina muistaa. Kun niin kauan kun meillä on toivoa jossakin, niin me ei anneta periksi. Sitten vähentää julkisten sektorin kustannuksia. Nyt oli väitöskirja juuri siitä mielenterveyshäiriöiden hoidosta. Siinä mielessä, että tällä hetkellä hoitopainopiste on oireiden hoidossa, ei siellä syyssä. Ja juuri tämä, että jos ne olosuhteet on hyvät ja suotuisat ja ihmistä kannustavat, niin monta kertaa sitten ei tarvita tämmöistä erikoissairaanhoidon palveluita, vaan ne menee kevyemmillä palveluilla. Ja siihen tätä Outin puheenvuorossakin oli juuri tähän tätä vastausta. sitten mahdollisuuksia työllistymiseen, työntekemiseen asuinpaikassaan. Eli että meillä on sitä yrittäjyyttä, mutta myös sitä semmoista työtä, joka ei edellytä yrittäjyyttä, vaan se, että siis tämä osittaminen voisi olla siihen yksi ratkaisu. Ja tässä on Lapin pitäminen asuttuna ja elinvoimaisena. Sama varmasti on Pohjois-Pohjanmaan kohdalla, jos täältä on joku Kainuustakin, niin me sillä tavalla ollaan samalla areenalla, kun katsotaan sitä kokonaan iso kuvaa ja puhutaankin Pohjois-Suomesta. Eli kyllä me ollaan Pohjois-Suomessa samojen haasteiden edessä, mutta vähän eri paikoilla eri tavalla, koska meidän toimintaympäristö on siitä erikoinen, että meillä ei taida löytyä kahta samanlaista kuntaa, jossa olisi sama toimintaympäristö ja samat toimintatavat. Ja se on toisaalta se haaste. Mutta nyt minä haastaisin vielä, että miten tätä elinvoimaa voidaan vahvistaa Pohjois-Suomessa niin, että tehdään myös yhteistyötä yli maakuntarajojen, eli juuri tämmöisellä yhteisöllä. Kiitoksia.